Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er 1. maj.
Det er det.
Det er en dato, men det er også arbejdernes kampdag. Og på den måde jo også en dag for festlig stemning, men især også politiske brandtaler rundt omkring i landet. Og der er spørgsmålet jo, hvordan Socialdemokratiet, som det sådan traditionelle arbejderparti, egentlig har det med fagbevægelsen efter sidste år, hvor man må sige, det var ret køligt, det forhold, på grund af regeringens afskaffelse af Store Bededag. Det skal vi tale med Sebastian Risbøl om lige om lidt. Han er redaktør på A4 Media, og han kommer også med sit bud på, hvad det så egentlig er for nogle kampe, der sådan bliver årets tema. Fordi det er jo tit sådan, 1. maj, så er der nogle sådan specielle ting, der kommer til at være toneangivende for dagen, ikke?
Forhandlingerne om et forsvarsforlig har været præget af uenighed om den kvindelige værnepligt, men i går der landede en aftale så faktisk i går aftes. Og det blev til en særskilt aftale, hvor Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, gik uden om Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance i et nyt særskilt forlig, der indfører kvindelig værnepligt efter næste folketingsvalg. Og så var Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance altså med i resten af forliget, men ikke det her med kvindelig værnepligt. Klokken 6:15, der taler vi med politisk analytiker Niels Thulesen Dahl, og han skal gøre os klogere på det politiske spil bag forliget.
Der var en voldsom brand i går, der brød ud ved havnen i Køge, og det betød, at der drev sundhedsskadelig røg ind over byen, og via en beredskabsmeddelelse, der blev borgerne faktisk også rådet til i går at holde sig indendøre, lukke vinduer og så tage de forholdsregler, der nu måtte være. Vi skal tale med en person, der bor i Køge, faktisk rigtig tæt på havnen, om cirka en halv time for at høre, hvordan han oplevede det her, og selvfølgelig også hans status på, hvordan lugter der her til morgen, og hvordan er der ligesom, altså seneste nyt var, at den ikke længere var sundhedsskadelig, den her røg. Men ja, det skal vi også følge op på her til morgen.
Ret vilde. Jeg ved ikke, om du så den anden, men det var ret vilde billeder fra Køge i går.
Ja, det er det. Det er helt vildt.
Det var tydeligt, at det var ikke rigtig godt, det her. Din værter her til morgen på Radio 4 morgen er Anne Philipsen og Michael Robach. Tak fordi du er tændt for din radio. Du kan som altid blande dig i det, vi laver på 1424. Altså sms'en, skriv til os på 1424, hvis du synes, vi mangler et godt spørgsmål til en af dem, vi interviewer, eller hvis du selv har erfaringer med noget af det, vi taler om.
Ja, lad os da bare komme ud af stepperne, ikke?
Jo.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi starter lige med den her.
Når jeg ser et rødt flag,
bare for lige at komme i stemning.
Yes.
Og en blanker på frisk dag.
Det er sådan en lidt softcore udgave, synes jeg.
Fingerspilsudgave.
Ja, præcis. Men det er jo altså sådan i dag, at det er 1. maj, og det betyder, at der er røde flag, der smelter, og der er også øl og politiske brandtaler på menuen på arbejdernes kampdag. Sidste år, der var der en hel del palaver og drama mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsens hovedorganisation på grund af afskaffelsen af Store Bededag. Noget, der også fik fagforeninger til at boykotte socialdemokratiske taler til deres arrangementer på arbejdernes kampdag. Men i år, der er det koldere forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen sådan tøjet lidt op. Måske kan man beskrive det som en eller anden form for fornuftsægteskab. Det mener du i hvert fald, Sebastian Risbøl. Godmorgen.
Godmorgen.
Fagredaktør på A4 Media, som primært beskæftiger sig med arbejdsmarkedet. Hvad mener du, når du siger, at Socialdemokratiet og fagbevægelsen har indgået sådan et fornuftsægteskab?
Som du lige ramte op, altså hvis vi lige skruer året et år tilbage, så var det jo kaotisk forløb. 1. maj var i, altså alle de her socialdemokrater blev afinviteret på grund af vreden med Store Bededag, og det var jo få måneder efter, at der var demonstrationer på Christiansborg Slotsplads, og de opfordrede til en folkeafstemning. Og vi skal også lige huske, at det var 3 dage inden, at der var kommet afsløringer i Berlingske Ekstrabladet om den daværende FH-formand Lisette Risgaard, som blev anklaget for at have opført sig upassende over for nogle unge mænd. Så altså, de var i grænt chok, og hele den der sag med Lisette Risgaard overskyggede det, der egentlig var den store dagsorden på det tidspunkt. Det var den her iskolde luft mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Og så frem til i dag, så har fagbevægelsen, de har fundet sig selv igen efter et kaotisk år, og jeg synes, jeg ser en forsoning mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen igen. Justitsminister Peter Hummelgaard, som er fagbevægelsens mand, han er tilbage som hovedtaler i Fælledparken, og så vil Socialdemokratiet holde en havefest i Haderslev til ære for Arne Juhls, som er jo ham her, der blev posterboy på den her
Arnes tur.
Arne-pension. Yes, præcis. Og det gør de i samarbejde med FH blandt andet, og her vil beskæftigelsesministeren Ane Halsbo dukke op, og Morten Skov Christiansen, FH-formand, skal holde tale. Og så vil Mette Frederiksen skulle også dukke op ifølge vores egen podcast på A4 Media Fagbevægelsen Uden Filter, og det er selvom hun ikke står på det officielle program. Så altså, jeg ser en overskrift 1. maj, som er, at man vil demonstrere forsoning oven på det her halvandet år, hvor samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har været sat på prøve. Men der vil også være et par løftede pegefingre, som jeg lige kan vende tilbage til. Men når jeg siger fornuftsægteskab, så er det fordi, at Fagbevægelsen er stadigvæk, hvis du spørger dem, er de stadigvæk vrede over det her med stor bededag. Men de er også i fagbevægelses DNA er ligesom også, at man skal skabe resultater, så man vil sidde med ved voksenbordet og ikke stå og lave den her aktivisme udenfor, som vi så med demonstrationen. Og der er analysen bare, at der er ikke noget at vinde med at trampe rundt i det her med at afskaffe den her store bededag eller fornærmet at afinvitere socialdemokrater. Den eneste vej til indflydelse går igennem Socialdemokratiet, særligt fordi vi har en flertalsregering. Men de skal balancere på et knivsæg, fordi en stor del af fagbevægelsens medlemmer er stadig rasende over den her store bededag. Så de her faglige ledere skal også ligesom lægge ansigterne lidt i nogle alvorlige folder og fortælle, at intet er tilgivet. Og på A4 Media har vi faktisk lige her til morgen en meningsmåling, der viser, at du ved, de kortuddannede og faglærte, de flygter fra Socialdemokratiet over i andre partier. Og en af hovedforklaringerne på det, det er faktisk stadigvæk stor bededag. Og altså, det er jo de medlemmer, fagbevægelsen repræsenterer, som i dag står og svinger fanerne i Fælledparken blandt andet. Og det er den balancegang, jeg tror, vi ser i dag på 1. maj.
Og det er jo uhyre interessant. Måske især i dag, det er det jo sådan set altid, men lige præcis i dag, hvor vi taler om arbejderne, hvis vi skal bruge det begreb, og hvor du så kan fortælle, at jeres meningsmåling i hvert fald viser, at nogle af arbejderne faktisk ikke længere stemmer på Socialdemokratiet, selvom det jo netop har været sådan traditionelt set et arbejderparti, og i dag har været sådan en dag, hvor man lige præcis måske skulle bakke op om det parti.
Mm. Ja, og man skal jo altid, det er jo altid et øjebliksbillede, ikke? Så man skal lige tage det med et gran salt, og jeg tror i Socialdemokratiets selvforståelse, skal man nok få dem her tilbage. Og det er måske også det for lige at vende blikket mod, hvad der så vil blive talt om på de her taler i dag rundt om landet. Jeg tror, at Socialdemokratiet og Fagbevægelsen, de vil fokusere deres taler på det, de kan blive enige om i øjeblikket. Og den helt store fælles dagsorden, som forener alle parter i den danske model og Socialdemokratiet og regeringen i det hele taget, det er det her med fritidsjob. Altså, du kan ikke sparke dig vej frem på LinkedIn, uden at se FH-formand Morten Skov Christiansen eller Brian Mikkelsen eller en række ministre dele billeder fra dengang, de var avisbud eller flaskedrenge. Så det er sådan en fælles kulturkamp, de er blevet enige om, at man skal tage, fordi der er noget dannelse i at have et fritidsjob. Og måske kan det få de unge væk fra det her spor, der fører dem direkte over i gymnasiet og universitetet. Og så er det også et spørgsmål om arbejdsudbud for regeringen og arbejdsgiverne. Og det er en kulturkamp, men der var også kommet nogle forslag, tror jeg, med konkrete ting, man kan ændre. For eksempel, altså lige nu er der nogle regler om, at unge under 18 ikke må sætte bøger på plads på biblioteket. Eller jo, det må de gerne, men ikke i en boghandel eller et supermarked og en debat om aldersgrænsen for at sidde som kassemedarbejder i et supermarked. Mm. Så det er sådan nogle ting, jeg tror, der vil blive sat fokus på i dag.
Men det er jo egentlig også sådan en, hvad kan man sige, altså det er en lidt, jeg ved ikke om det er en gratis ting, men det er i hvert fald ikke en sprængfarlig ting, tænker jeg, det her med et budskab om, at flere unge skal tage sig et fritidsjob. Hvad siger det ligesom om forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet? Er det for ligesom også at sige, at i år vil vi prøve at finde noget, som ingen slår sig på, efter vi har haft nogle år, hvor alle har slået sig på hinanden?
Præcis. Det vil helt klart være min analyse, fordi de bliver simpelthen nødt til at vise noget velvillighed over for hinanden. Fagbevægelsen, hvis de vil sidde med ved forhandlingsbordet, så bliver de nødt til at holde sig på god fod med Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet har i højere grad end nogle andre partier i regeringen brug for lidt blåstempling af deres forslag og deres politik. Men jeg vil så sige, at der kommer også til at være nogle løftede pegefingre. Det vil i hvert fald undre mig.
Jamen lad os lige tage dem, det. Sebastian Risbøl.
Nu skøjtede jeg bare lige igennem morgens nyheder, og jeg kan se 3F, de er ude og slå på tromme for, at vi skal have bedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte, så den kamp ikke helt slut endnu. Jeg så FH-formanden Morten Skov Christiansen. Han var ude at gå i rette med Mette Frederiksen, det han kalder hendes udskamning af lønmodtagernes arbejdsmoral. Mm-hmm. Og så er der den her beløbsgrænse, som regeringen gerne vil sænke for at få mere arbejdskraft ind ude fra EU's grænser. Men den er man i fagbevægelsen bange for at blive for lav, og så frygter man, at det fører til løndumping. Og jeg tror, det er de tre ting, som vi også vil høre blive markeret, og som vi løfter pegefinger på dagens taler.
Der er altid nogle knaster også, ikke? Sådan er det på sådan en 1. maj og sådan en kampdag. Sebastian Risbøl, tak fordi du var med til ligesom at udlægge teksten her helt fra tidlig morgen på en 1. maj.
Det var så lidt.
Som altså er fagredaktør på A4 Media. Altså fritidsjob til unge, tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte, arbejdsmoralen, som jo er noget, vi har talt rigtig meget om, statsministeren har været ude efter. Altså noget af det, som Sebastian Risbøl spår kunne blive nogle af dagens temaer på den her internationale arbejdernes internationale kampdag, 1. maj, som jo er en dag, der bliver markeret i hele landet med taler og med pølser.
Ja, sige, jeg har lige et par nedslagspunkter. Ja. Må jeg ikke lige få et rødt flag smælde, når jeg nu læser op?
Jeg finder det lige. Kom her.
Når jeg ser et rødt flag smælde.
Tak. Lad os lige kigge på nogle af de arrangementer, der er landet over. Mm-hmm. Det største arrangement, det er i Fælledparken i København, og som Sebastian Risbøl også lige sagde, så taler justitsminister Peter Hummelgaard der. Og der skal også være noget til dem, der bare vil i Fælledparken og drikke bajer. Så komikeren Sebastian Dorset kommer også, og sangeren Junker giver koncert.
Okay.
Så kan man få noget andet end de røde flag. Mette Frederiksen. Hun er i Slagelse kl. 11. Det samme er Mona Strib, som er forbundsformand for FOA. Og Pia Olsen Dyr, hun får en travl dag. Hun taler 1, 2, 3, 4, 5 steder, blandt andet i Holstebro, Odense og Vejle. Og nu vi er ved Odense, så markeres 1. maj i Kongens Have i Odense. Og her vil der blandt andet være taler fra Trine Bramsen, Willy Søvndal og borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl. Der er masser af andre arrangementer, det ved jeg godt. Mm-hmm. Men det var bare lige et par nedslag. Mm.
Jeg vil bare sige, at jeg har faktisk nogle arbejdersange med os. Nu var det her sådan meget soft.
No.
Softcore. Jeg holder meget af Erik Påske. Og han har lavet et album, der hedder Arbejdersange, min far lærte mig, som jeg har stiftet bekendtskab med flere gange. Fordi jeg holder meget af at lytte til Erik Påskes album. Han har også lavet et rigtig godt julealbum. Det gemmer vi. Men jeg har nogle arbejdersange med, hvis man ligesom gerne vil prøve at høre, hvordan kunne det lyde, hvis det var en mur, der sang det. For det var han jo faktisk, Erik Påske. Det gemmer vi lige. Det var bare sådan en lille
okay.
teaser.
Altså, hvor gammel er du?
28.
Okay, jamen så er du også lige Erik Påske.
Ja, ikke også? Lige målgruppen der. Godt. Klokken er 17 minutter over 6.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America. Er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i morgen kl. 16.05 her på Radio 4.
Klokken er 18 minutter over 6.
Og lad os lige tage et citat. Vi vil gå ind i Rafah, og vi vil eliminere Hamas-bataljonerne med eller uden en aftale for at opnå en total sejr. Sådan lød det i går fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu, og han henviser altså til, at Israel vil gå ind i det sydlige Gaza for at eliminere den palæstinensiske bevægelse Hamas og ind i den by, der hedder Rafah. Og det siger han altså, selvom der lige nu forhandles om en våbenhvile. Emil Jørgensen, han er freelancejournalist. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er med fra Jerusalem. Det kan jo virke lidt underligt, at han med den ene hånd, eller israelerne med den ene hånd, er i gang med forhandlinger med palæstinenserne, og så med den anden truer med det her angreb. Hvad er det fordi, at hvis man truer med det her angreb, så går det hurtigere med forhandlingerne, eller er det fordi, man rent faktisk, altså Netanyahu, rent faktisk mener, at han uanset hvad vil angribe i Rafah?
Jamen, jeg tror lidt, det er begge dele. Jeg tror både, det er for at presse Hamas, man kan sige, hele det internationale fokus er lige nu på, at Hamas de skal acceptere det udspil, der er kommet fra Israel. Og på den måde er Netanyahu med til at skrue op for kogepladen under dem. Men det handler også om, at Netanyahu udfører, hvad man kan kalde for en helt særlig form for akrobatik, hvor han både bøjer sig lidt for det helt enorme internationale pres, der er for våbenhvile, men også bøjer sig lidt for de mere krigsparate medlemmer af hans egen regering, altså typer, som jo tror med at trække støtten til regeringen, hvis Netanyahu indgår en våbenhvile. Så den her udtalelse skal nok mest af alt ses som en besked til dem og til deres base, som mener, at Israel bør angribe Rafah.
Nu ved jeg godt, Emil, du ikke har været ude at tale med alle israelere, men sådan har du en fornemmelse af, hvad israelerne siger til de her trusler fra Netanyahus side?
Ja, det er ikke nogen trusler, som hverken får lov til at stå særlig længe på toppen af de israelske nyhedsmediers hjemmesider, og det er heller ikke noget, som får mange til at løfte øjenbrynene her i Jerusalem, fordi der er intet nyt i det. Hvis man har lyttet efter, hvad Benjamin Netanyahu har sagt de sidste 2 måneder, så ved man, at han har talt om den her lidt diffuse, totale sejr, nærmest uafbrudt. Og der er 2 ting, der er vigtige at forstå. Det ene er, hvis der var valg i morgen, så ville Netanyahu tabe med et brag. Altså en dugfrisk meningsmåling fra i går, den viste, at 58%, næsten 6 ud af 10 af alle israelere, mener, at Netanyahu burde træde tilbage øjeblikkeligt. Men den anden ting, der er vigtig at forstå, det er, at det er ikke fordi, at israelerne ikke ser krigen som legitim. Fordi i en anden måling tidligere i april, der svarede et overvældende flertal altså ja til, at Israel burde invadere Rafah. Så jeg vil sige, at det, der præger israelerne lige nu, det er stor, stor utålmodighed. Gidslerne, som Hamas tog den 7. oktober, de har siddet indespærret i 208 dage. Og jeg tror for mange israelere, der er man nået til et punkt nu, hvor at det handler om våbenhvile, eller gidselaftale, eller invasion. Der skal ske et eller andet i hvert fald.
Mm. Prøv lige at give os et billede, Emil, fordi nu siger du, at den her melding fra Netanyahu, den som den fylder ikke sindssygt meget i de israelske medier. Men det her med gidslerne, kan du give os et billede af, altså når du åbner israelske aviser, når du ser israelske nyheder, når du taler med israelere, altså er det det alt overskyggende, eller hvordan fylder problemstillingen med de her gidsler?
Det er det. Det er det. Fra det øjeblik, du træder ind i Israel, når du lander i Ben Gurion Lufthavn i Tel Aviv, så bliver du mødt af en hel række af ansigter, plakater på nogle af de israelere, der er blevet taget som gidsler. Og de hænger bogstaveligt talt på hvert gadehjørne i Israel. Du ser dem i butiksfacader, du ser dem med lygtepæl, og du ser dem også, som du siger, når du tænder for hvert et medie. Og vi så tidligere for få dage siden, at Hamas frigav 2 videoer af israelske gidsler, og med det samme fik det en masse israelere på gaden, og det er helt klart det, der er det store traume, det store fokus og den store prioritet for alle israelere, det er at få gidslerne ud. Det handler ikke om palæstinenserne, det handler om israelske gidsler.
Mm. Over 1 million mennesker har søgt tilflugt i Rafah oven på Israels mange ødelæggelser i den øvrige del af Gaza. Og Rafah ligger ligesom på grænsen til Egypten og den eneste by i Gaza, som Israel ikke er gået ind i. Flere har været ude og advare mod et angreb i Rafah. Lad os lige tage en udtalelse fra FN's humanitære chef Martin Griffiths. Han siger, den simple sandhed er, at en operation på landjorden i Rafah vil være intet mindre end en tragedie, der ikke findes ord for. Ingen humanitær plan kan forhindre det, siger altså FN's humanitære chef. Og lige nu der taler jeg med Emil Jørgensen, som er freelancejournalist og som opholder sig i Jerusalem. Som du lige sagde, Emil, så er det, israelerne er allermest optaget, det er at få de her gidsler ud. I forhold til det her med, at hvis man går ind i Rafah, så risikerer man, at det ender endnu mere, end det i forvejen er, altså med en humanitær katastrofe. Er det egentlig noget, israelerne forholder sig til?
Det er det, men det er ikke noget, som fylder særlig meget, og det er med nogle helt andre skurke i den fortælling, end vi har i Vesten, hvis man kan sige det sådan. Eller det er ikke med Israel, som den, man bør bebrejde for det her. Israelerne bebrejder først og fremmest, og nu generaliserer jeg, men for størstedelen af dem bebrejder de Hamas. Det er Hamas skyld, at der er så mange civile palæstinenser, der dør. Det er Hamas, der bruger deres egen befolkning som levende skjold, og det er Hamas, der gemmer sig i de her tunneller, og det er den måde, som mange israelere ser det på, og det er noget af det, der gør, at mange israelere også føler et enormt svigt og føler sig enormt misforstået af verden uden for Israel, fordi de ser simpelthen en anden krig, end resten af verden gør.
Mm. Sådan sagde Emil Jørgensen, altså freelance journalist med fra Jerusalem. Tak skal du have.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Om et kvarters tid, 20 minutter er det, så skal vi tale mere om den her aftale, der landede i aftes i forhold til et nyt forsvarsforlig, fordi det har været noget, der har været forhandlet om i nogle dage ret intensivt. Det har været et stort politisk spil også, hvor Danmarksdemokraterne Liberal Alliance sat hælene i. De ville ikke være med til den her kvindelige værnepligt, som regeringen og nogle af de andre partier var klar til at lave. I aftes fik de så forhandlet det her nye forsvarsforlig på plads. De har lavet et særskilt forlig, nogle tekniske ting, der gør, at partierne altså kunne blive enige på deres egen måde. Det skal vi vende med Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker på Jyllandsposten. Lige nu der er klokken 25 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4.
Kina vil i løbet af de kommende dage sende et ubemandet rumfartøj mod månen med et mål om at nå månens bagside. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Månens bagside er, som du nok har fanget, den del, der vender permanent væk fra jorden. Ja, så er du med på det. Men hvad er det så lige, kineserne skal det om? En ting er jo, at det er svært at lande på månen. En anden ting er så at lande på månens bagside. Der skal nemlig nogle krumspring til for at få det til at lykkes, det siger Michael Linden Wörnle, som er astrofysiker hos DTU Space.
Der er jo det problem, at månens bagside altid vender væk fra jorden, og det vil sige, at en rumsonde, der lander på månens bagside, den kan ikke være i radiokontakt med jorden direkte, fordi radiosignalerne kan jo ikke flyve rundt om månen. Så derfor er man nødt til at gøre det, at for at kunne få det til at fungere, så er man nødt til at have en form for relæ-satellit på den anden side af månen, som så kan modtage signalerne fra rumsonden eller robotten eller hvad det er, og så sende dem ned til jorden og den anden vej. Og det har man gjort tidligere. Kineserne er de første, der er lykkedes med at lande en rumsonde på månens bagside. Det gjorde de tilbage i januar 2019. Og her er de netop som forberedelse til den nye mission her i marts måned opsendt en ny relæ-satellit, som er på plads ude ved månen og er testet og virker og er klar til at tage imod den mission, der nu snart er på vej.
Missionen er den første af tre kinesiske missioner, som over de næste år tilsammen skal bane vejen for, at Kina kan gennemføre en bemandet månelanding. Og Kina iværksatte den første af den her slags missioner i 2007, og missionerne er opkaldt efter en kvindelig figur, som i kinesisk mytologi er kendt som månegudinden. Og i 2020 lykkedes det et robotfartøj at indsamle prøver på forsiden af månen. Hvilket markerede første gang, at det var første gang i mere end 4 årtier, at sådan en indsamling blev gennemført. Og den her mission, som vi kan se frem til nu, skal efter planen indsamle jord- og stenprøver fra den anden side af månen. Håbet for missionen er, at man finder væsentlige nye ting på den anden side af månen, for forsiden og bagsiden af månen er forskellige. Det siger Michael Linden Wörnle.
Når vi står og kigger på månen hernede fra jorden, særligt når det er fuldmåne, så ser vi jo det, som nogle mennesker kalder manden i månen, altså de her mørke aftegninger, som man har døbt have, fordi man i gamle dage troede, det var oceaner på månen. Men det er altså lavlandsstætter fyldt op med lava. Og sådan ser månens bagside slet ikke ud. Der er slet ikke de her mørke områder, og det vil man gerne lære noget mere om månens geologiske historie, altså hvad er det egentlig, der er sket på månen, men også generelt få en bedre forståelse af månen, netop med sigte på de fremtidige missioner, som handler om banevejen netop for en menneskelig tilstedeværelse i form af at bygge baser på månen.
Og det er altså lige præcis det, den her mission skal bane vejen for, altså at Kina kan gennemføre en bemandet månelanding inden 2030. Og parallelt med det kinesiske forsøg, så forsøger USA også at få sat mennesker på månen. Det er så inden 2026, som en del af missionen Artemis, at man har den ambition. NASA, den amerikanske rumfartsadministration, må ifølge amerikansk lov ikke arbejde sammen, hverken sådan direkte eller indirekte med Kina. Lykkes missionen fra USA, så vil det være første gang, at landet sætter en person på månen siden dengang i 1972 under Apollo 17-missionen. Det her er jo altså virkelig også bare et kapløb. Hvem kommer først? Og kineserne vil stensikkert gerne være først i det rumkapløb, siger Michael Linden Wörnle, der er astrofysiker hos DTU Space.
Der er ingen tvivl om, at der er en konkurrencesituation, fordi det er jo sådan, at USA på nuværende tidspunkt er den dominerende magt i rummet. Kina har jo så meldt ud, at de i 2050, og det er der jo ikke så mange år til, vil være den dominerende magt i rummet. Og der er de aktiviteter, som vi ser blandt andet i forhold til månen, jo en naturlig del af det, men det gælder også alt muligt andet. Det gælder også satellitter i kredsløb om jorden og andre forhold. Kina har jo også været aktiv med en meget ambitiøs mission til Mars, og der er også flere på vej.
Og kineserne er en aspirerende stormagt på det her område.
Det der, kan man sige, er kinesernes fordel, det er med den styreform, de har, så er det nemmere for kineserne at holde en kontinuitet. Altså det med at kunne have langsigtede planer. Altså i USA, der er man jo aldrig garanteret ud over højst to præsidentperioder, hvor så en ny præsident, og typisk måske en præsident af en anden partifarve, end den, der sidder der nu i Det Hvide Hus, måske ændrer planer, og måske ændrer de budgetter, som NASA har til de aktiviteter, de har. Og det er der ikke nødvendigvis noget dårligt i, det er bare en konstatering af, at kineserne har på den måde måske mere tid.
Det sagde Michael Linden Wörnle, der er astrofysiker hos DTU Space.
Og nu skal vi over til vores gode kollega Henrik Møring. Han er klar med nyhederne.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen og en række partier er blevet enige om, at forsvaret skal opgraderes efter mange års nedslidning og nedskæringer. Det sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen i aftes.
Regeringen har her til aften indgået en ny delaftale nummer 2 med et bredt politisk flertal. Det betyder, at vi nu øger den økonomiske ramme i forsvarsforliget med ca. 35 milliarder kroner fra 2024 til 2028.
Målet er, at hærens første brigade frem mod 2028 skal opbygges til en kampklar enhed med 6.000 soldater, der kan indsættes i NATO-operationer. Samlet er der afsat 95 milliarder kroner i aftalen. Den indeholder også jordbaseret luftforsvar, opbygning af anti-ubådskapaciteter, anskaffelse af maritime nærluftmissiler. Aftalen skal sikre, at forsvaret lever op til NATOs styrkemål. Samtidig er forligskredsen udenom Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er blevet enige om kvindelig værnepligt. Det forlig træder i kraft efter næste folketingsvalg, forventelig fra 1. januar 2027, og ligestiller værnepligten herhjemme. Samtidig bliver der med den nye aftale langt flere værnepligtige i fremtiden og en længere værnepligt på 11 måneder. Til morgen kan man igen tage toget til og fra Køge som normalt, efter at driften af intercitytog og regionaltog er blevet normaliseret efter en skibsbrand ud for den sjællandske by, det oplyser DSB ifølge TV2. DSB oplyser desuden, at S-togene vil begynde at køre normalt igen i løbet af morgenen. Branden i skibet i Køge Havn er slukket, fortæller TV2. Novo Nordisk har sat prisen ned på diabetesmedicinen Ozempic, det skriver Politiken, der har fået prisfaldet bekræftet af virksomheden. Prisen på medicinen er faldet fra godt 1.300 kroner til knap 900 per pakke. Novo Nordisk oplyser til avisen, at det blandt andet sker i forbindelse med diskussioner om tilskud til medicinen. Det koster op mod 24.000 kroner om året per patient og er dyrere end anden diabetesmedicin. I januar anbefalede medicintilskudsnævnet, at patienter med type 2 diabetes ikke som udgangspunkt skal have tilskud til diabetesmedicin som Ozempic. Politistyrker er i nat gået ind på det amerikanske universitet Columbia Universitys område i New York for at opløse de pro-palæstinensiske demonstrationer, som de seneste uger har fundet sted på universitetets campus, det skriver The New York Times. Ifølge avisen er hundredvis af kampklædte politibetjente gået ind på universitetets område. Nogle af dem lyser med lommelygter ind i de telte, som er sat op, mens andre betjente former en kæde for at indkredse området. Politiet er begyndt at bære demonstranter ud af campus. De er efterfølgende blevet sat på busser. Et missilangreb i den ukrainske havneby Odessa har kostet 3 livet. 3 er blevet såret, det oplyser regionens guvernør på Telegram. Der er også skader på civil infrastruktur, lyder det. Mandag slog et missil ned på en uddannelsesinstitution i byen. 5 mistede livet under det angreb. Den amerikanske forfatter Paul Auster er død i en alder af 77 år, det skriver The New York Times. Auster afgik ved døden i aftes efter kræftsygdom i lungerne. Han befandt sig i sit hjem i Brooklyn i New York. Hans mest kendte værk, New York-trilogien, tager netop udgangspunkt i bydelen. En del sol de fleste steder, 18-23 grader og svag til jævn vind omkring øst.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
23 grader. Det er da dagens bedste nyhed.
Det er da vanvittigt.
Skønt. Vi trænger os til det. Om cirka 7-8 minutter, så skal vi snakke om et nyt forsvarsforlig, som altså blev vedtaget i går aftes. Og den store knast i det her forlig har jo været det her med kvindelig værnepligt. Mm. Og det har tegnet sådan nogle ret interessante linjer, fordi at Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har jo altså været imod, at kvinder skulle være værnepligtige. Og alligevel så fik man landet en aftale i aftes. Men vi prøver at kigge sådan lidt mere på det politiske spil bag den her aftale. Hvad betyder det egentlig i Blå Blok, at for eksempel Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne nu altså står uden for den her del? Vi taler med Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker på Jyllandsposten, altså om 7, 8, 10 minutter.
Og vi, det er Michael Robach og Anne Philipsen.
Det er det.
Henrik Møring passer nyhederne her til morgen. Og vi starter lige et andet sted, nemlig ved en meget voldsom brand, der udbrød ved havnen i Køge i går.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Den gode nyhed er, at meldingerne fra politiet her til morgen er, at branden i det her skib i Køge nu er slukket. Og det er Midt- og Vestjyllands politi, der meddeler det til TV2 her til morgen. Men i går, der gav branden en stor mængde sundhedsskadelig røg, der drev ind over byen. Og via en beredskabsmeddelelse, der blev borgerne også rådet til at holde sig indendøre og holde vinduer og andre åbne ting lukket. Havnedirektøren for Køge Havn, Thomas Kampmann, han sagde sådan her i aftes.
Der er sket det, at vi hele dagen har arbejdet på at læse det her skib med de her skrot. Omkring klokken 3:15, da der var ca. 1200 ton som bord, der udbrød der en brand i skrottet. Og det har så udviklet sig til en rimelig kraftig brand.
Og det var altså nogle ret vilde billeder fra det her sted, og også med en sådan massiv røg, ikke, Michael, man kunne sådan følge.
Når man så de der billeder på tv i går, så tænkte man, okay, det ser vildt ud.
Luk og
der kan man godt forstå det der med at lukke dørene, og vi nu ser ret vildt ud.
Præcis. Og derfor påvirkede den her brand jo selvfølgelig både togtrafik og selvfølgelig også rigtig meget borgerne i byen. Og en af dem, det var dig, Anton Arnsen Rønne. Godmorgen.
Godmorgen.
24-årig studerende og personlig træner, og så bor du i Køge. Faktisk bor du 2 minutter på gåben fra havnen. Så man må sige, at du er virkelig sådan et øjenvidne her. Hvordan oplevede du egentlig røgen i går?
Ja, altså det kom relativt pludseligt, og vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Og jeg tror, alle var lidt sådan, hvad kan man sige, rødvilde om, hvad der rent faktisk var, der foregik. Fordi ud af ingenting, så kom der bare den her virkelig tykke tåge-agtige. Og det lugtede virkelig, virkelig spøjst. Altså det var lidt sådan en kombination af sådan dagen efter, eller sådan, hvad kan man sige, efter nytårsaften, hvor du har fyret af, sammen med, at du brænder noget plastik. Så det var bare, altså det kom virkelig pludseligt. Og min kæreste, jeg blev jo forhandlet i Netto. Og vi var simpelthen nødt til at vende om, fordi at vi vidste ikke rigtigt, hvad det var. Men så fandt vi så på Twitter, eller X, som det nu hedder nu, en udmelding fra, jeg tror det var Vestjyllands Politi, at vi skulle søge indendøre.
Hvordan lugtede det? Altså, hvad var det for en fornemmelse at gå i den her røg?
Altså, man kunne med det samme mærke i halsen, når vi kiggede i den, at det var, altså, det var en generende røg. Og det var 100% sådan syntetisk, altså det var ikke noget, der var naturligt, selvom vi ikke vidste, hvad det var. Og jeg tror, den bedste måde, jeg kan beskrive det på, så er det bare det der med, hvis du ligesom har købt en frysepizza for eksempel, og der ligesom er det her tynde lag af plastik rundt omkring selve pizzaen, men du glemmer at fjerne den, når det så skal i ovnen. Det er lidt den der samme lugt af brændt plastik, der bare fyldte hele byen.
Det er meget godt billede. Jeg tænker, mange af os sådan nærmest nu i næserne kan fornemme den der sådan lidt syntetiske røg. Det var kaptajnen ombord på skibet Riksmunde, som opdagede den her brand, der altså sendte sundhedsskadelig røg ind over Køge i går. Skibets besætning består af 7 personer, og der er ikke nogen, der kommer til skade som følge af den her brand. Flere skriver på Facebook, at branden i det her skib i Køge faktisk kunne lugtes helt til Ringsted, ifølge i hvert fald Sjællandske Nyheder. Og morgens melding er altså så nu, at branden i det her skib i Køge er slukket. Lidt efter midnat, der meldte politiet også, at branden ikke længere var til fare for borgerne i Køge by. Men når du fortæller her, Anton Arnsen Rønne, at det var sådan en meget kemisk lugt, så giver det måske meget god mening, for det var metalskrot, der gik ild i, fortæller havnedirektøren for Køge Havn, Thomas Kampmann.
Det brænder rigtig godt, selvom man ikke skulle tro, at metal kan brænde. Men det er klart, der er plast og olieprodukter på det her skrot. Så når det først får fat, så får det fat for alvor. Og det er også derfor, det er relativt svært at slukke.
Anton Arnsen Rønne er 24 år og bor lige præcis i Køge. Anton, hvordan lugter der egentlig her til morgen? Er det sådan helt væk?
Altså, jeg synes stadig godt, man kan... Altså, lugtet, det sidder i luften. Og det sidder især, altså sådan, efter vi er ude i går, det sidder både i tøjet, og det sidder også på huden. Så når man kom ind derfra, så havde man lyst til at gå bad med det samme, fordi det man bare sad i tøjet på en. Men i dag her, altså, det er klart bedre. Jeg har også lige været ude i dag, bare lige se, hvordan det var, især fordi, at altså sådan, vi er blevet indendøre med lukkede vinduer, og jeg har lukket alt. Så det har været virkelig tung luft i løbet af natten, så man er vågnet op med en virkelig, virkelig solid hovedpine. Men altså, jeg synes stadig godt, man kan lufte i dag. I hvert fald tæt på havnen.
Mm. Det er jo sådan ret voldsomt, i hvert fald mens det står på. Nu kan man sige, nu taler vi der her morgen efter, og der er branden under kontrol, og røgen er blevet mindre og sådan noget. Men da det lige skete i går, hvordan påvirkede det dig egentlig? Altså, blev du bange for, om der kunne ske der noget i forhold til den her røg?
Jeg tror lidt mere, at man sad i en fornemmelse sådan af altså afmagt på en måde, fordi vi blev ikke opdateret mere, end nogen andre gjorde rundt omkring i landet, og vi boede jo lige ved siden af. Så jeg tror, vi var sådan lidt, altså blev vi evakueret lige om lidt, fordi vi så, at nogle borgere blev evakueret, og så havde jeg andre nede på min arbejdsplads, der også blev evakueret, men så skulle de sådan, altså, der var ikke rigtig noget, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad man ligesom skulle gøre, udover man bare skulle blive indendør. Så jeg tror mere, det var den der følelse med, altså, skal vi lige om lidt sørge for at finde et andet sted at sove, eller kan vi godt blive her i løbet af natten, eller hvad skal, ja. Så man blev da lidt, altså, lidt nervøs i forbindelse med det, men det var mere, at man, ja, man sad bare lidt restløs.
Så du savnede i virkeligheden også at få lidt mere info fra myndighederne?
Det synes jeg på en måde, man gjorde.
Anton Arntzen Rønne er altså 24 år og personligt træner og bor i Køge og var med her til morgen for at fortælle om det, han oplevede i går, hvor der altså er udbrød brand i et skib ved havnen i Køge. Tak fordi du var med, Anton.
Det var så lidt.
Klokken er 20 minutter i 6.
Må jeg ikke bare lige sige noget? Jo, der er en, der har været sød og skrevet til os på 1424, at vi skal huske i dag, der testes varslingssystemerne over hele Danmark. Og det var bare, fordi jeg kom til at tænke på det, Anton her sagde med, at de også var blevet varslet på en eller anden måde. Så skal vi huske det altså i dag, sirenerne kimer.
Ja, det er den årlige test. Den første årlige onsdag i maj i dag, eller i år simpelthen, på 1. maj.
Mm.
Mm. Godt med oplysning til borgerne om samfundet.
Præcis.
Nu er klokken 41 minutter over 6.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Nå. Så
kom vi ud og køre.
Ja, det skal der lige lov for.
Har folk, der kan lide larmende biler, en særlig personlighed?
Spørger du mig?
Ja, det kunne jeg da gøre.
Det kunne jeg faktisk godt have lyst til at svare jer til.
Det er rigtigt.
Mm.
Det er der noget, der tyder på. Det skriver videnskab.dk. Et kanadisk pilotstudie fra sidste år drager nemlig paralleller mellem ønsket om en højlydt bil og personlighedstræk. Ah. Og i det her studie, der skulle 529 mennesker svare på spørgsmål om biler, og særligt deres forhold til meget larmende biler. Og samtidig så blev de her mennesker bedt om at udfylde en personlighedstest, der skulle afsløre, om de havde negative personlighedstræk, såsom narcissisme, psykopati og sadisme. Og professoren og forfatteren bag det her studie, hun hedder Julie Schermer, og hun troede forud for undersøgelsen, at der var en sammenhæng mellem folk, der ønsker en larmende bil og narcissisme.
Mm, fordi man ligesom kan blive hørt og set, om folk vender hovedet, som er det dog for en lyd?
Okay.
Eller tænker jeg må være tesen?
Det tænker jeg også.
Altså i narcissisme-delen, ikke?
Jo, præcis. Mm. Men hun blev altså overrasket, fordi forskerne opdagede, at sadisme og psykopati var udslagsgivende for dem, der ønskede en mere larmende bil, og dem, der følte sig mere knyttet til deres bil, samt dem, der synes, at larmende biler er seje.
Okay,
ja.
Der sidder nok nogen, der føler sig rimelig ramt.
Jeg vil også sige, at det er en kanadisk undersøgelse. Ja. Det er ikke noget, vi siger. Det er undersøgt i Canada.
Mm.
Og hende her, professoren, hun siger, at de får formentlig, altså de her mennesker, der godt kan lide larmende biler, de får formentlig et kig ud af at se, folk bliver chokeret.
Mm.
Så ved vi det.
Ja.
Hvis man altså er glad for larmende biler. Jeg tror nu altså også, det må jeg bare lige sige. Man kan vel godt også godt lide biler, også dem, der larmer, uden at være sadist eller psykopat. Det må vi da håbe.
Jeg kan komme på nogle stykker i hvert fald.
Åh, det er godt.
Ja. Tak.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Et nyt forsvarsforlig er vedtaget i går aftes, der fik partierne på Christiansborg forhandlet det endeligt på plads. Og den største knast har egentlig været den her kvindelige værnepligt, som Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har været imod. Men den udfordring, den løser man ved at lave sådan et særskilt forlig med de øvrige partier, så værnepligt for kvinder bliver til noget. Bare ikke med Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, og så bliver det først til noget efter næste folketingsvalg. Niels Thulesen Dahl er politisk analytiker på Jyllandsposten. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal tale sådan lidt om det politiske spil, fordi forsvaret får også en milliardindsprøjtning. Men nu taler vi lige sådan om det politiske spil med dig, Niels. Det blev den her kvindelige værnepligt, der kom til at fylde. Hvorfor blev det egentlig den store sag?
Jamen, det er jo fordi, det var simpelthen det spørgsmål, der var mest uenighed om. Og man kan jo så spørge sig selv, hvorfor var det egentlig nu, det var så vigtigt lige at komme til at slås om den her kvindelige værnepligt? Og det skyldes jo faktisk, at regeringen for 2 måneder siden valgte sådan lidt ud af det blå egentlig at lægge spørgsmålet om kvindelig værnepligt på bordet, selvom den godt vidste, at det var noget, der var uenighed om i forligskredsen, og selvom den godt vidste, at både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kunne nedlægge veto mod det. Så man kan sige, at det var egentlig et slagsmål, regeringen valgte at gå ind i sådan med rimelig åbne øjne. Og det tyder jo på, at det ikke kun handler om, at regeringen er for kvindelig værnepligt, det ved vi godt, den er, men at det også handler om, at den faktisk godt kunne se en fordel i, at der også blev lidt ramachan.
Jeg læste en analyse, jeg tror det var i Weekendavisen, altså, som handlede om det her med, at regeringen selv synes, det går godt, men de har brug for nogle slagsmål, fordi når man er en regering på midten, så kan man jo sådan fremstå sådan meget konsensussøgende, og alle de her politiske slagsmål, hvor man virkelig kan vise, hvem man er, blandt andet ved at være uenig, dem har de manglet, og dem vil de have nogle flere af. Tror du, det her det er en del af den taktik?
Ja, det tror jeg meget, meget let, det kunne være. Altså, man har regeringen simpelthen været lidt frustreret over, at man synes ikke rigtigt, man fik anerkendelse nok for de ting, man gennemførte. Og så kommet til en konklusion, der hedder, måske det er også fordi, at der ikke er nogen, der opdager det, fordi at alle partier næsten hver eneste gang bare står og enige og har lavet et eller andet kæmpestort bredt forlig. Og det er jo altså sådan i politik og politisk kommunikation, at det er ofte det, som der er mest slagsmål om, det er det, som vi alle sammen lægger mest mærke til. Og derfor har man muligvis let efter nogle anledninger til at få nogle slagsmål. Og der kunne det her kvindelige værnepligt altså være en god kandidat, fordi man i regeringen er rimelig overbevist om, det er noget, man har opbakning til i befolkningen, og det er der også meningsmålinger, der tyder på. Det var så noget, der kunne signalere både noget, sådan noget vigtig sikkerhedspolitik og noget progressiv ligestillingspolitik på samme tid. Mm. Og så måske bare lige en sidste pointe, at lige præcis det, at slagsmålet er med Liberal Alliance, er måske heller ikke helt uvæsentligt, fordi Alex Vanopslagh og Liberal Alliance er jo ved at fremstå i højere og højere grad som den egentlige hovedmodstander for regeringen, i hvert fald på højre side. Mm.
Så det har også været vigtigt. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen var tidligere sådan meget stejl på det her område og sagde, at Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke kunne være med i en samlet aftale, hvis ikke de støttede den her kvindelige værnepligt. Mm. Så bliver jeg noget mere mild undervejs, som du også har forklaret, Niels Thulesen Dahl. Men er det også fordi, at Troels Lund Poulsen og måske Venstre i særdeleshed står skidt, altså i den seneste meningsmåling fra Megafon her forleden dag, står de til 6,5% af stemmerne. Har det noget med det at gøre, at de også ligesom står skidt, og derfor så har Troels Lund Poulsen trods alt været interesseret i at lave et forlig?
Jeg er ikke sikker på, at logikken helt kører den vej rundt, fordi man kunne egentlig lige så godt argumentere for, at hvis vi står dårligt, så er vi nødt til at kæmpe endnu hårdere for vores sager og lave endnu mere ballade og måske lave et hårdere brud i forliget. Jeg tror egentlig, det der er sket, er sådan noget lidt mere lavpraktisk, nemlig at det er gået op for regeringen, hvor utroligt besværligt det ville være, hvis man skulle smide Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance helt ud af forsvarsforliget. Fordi sagen er den, at den del af forsvarsforliget, der blev indgået sidste år, den er de med i, og den ville de blive nødt til at fortsat være med i helt ind til næste valg. Uanset hvad Troels Lund Poulsen så fandt på. Ellers så ville man fuldstændig kortslutte forligsreglerne på Christiansborg, og det ville simpelthen blive for risikabelt og for mærkeligt.
Mm. Men da man så Inger Støjberg og Alex Vanopslagh komme ud fra de der forhandlinger, det må have været mandag morgen, ikke? Jo, mandag morgen, og Vanopslagh blandt andet sagde, jeg tror, vi får en god løsning i morgen, hvilket der så også kom en løsning i morgen, som så altså var i går aftes. Der tænkte jeg i hvert fald, da jeg så de billeder, at det er så to meget selvtillidsfulde politikere, der står der. Altså LA står til 17% af stemmerne i den her megafon, jeg også omtalte før, og Danmarksdemokraterne står til over 10%. Altså, spiller det også en rolle, at de her to partiledere nu ligesom er populære for tiden, og giver det også dem noget selvtillid?
Ja, det gør det. Jeg tror, at regeringen har håbet på, at man måske kunne splitte de to partier i forhandlingerne, eller måske simpelthen true dem til at give mere, end de endte med at gøre. Men der i det her forhandlingsforløb, der er dels, som du siger, altså at meningsmålingerne har selvfølgelig givet dem noget ballast, men der er også noget, der tyder på, at der har været et meget, meget tæt samarbejde mellem de to i den sidste del af forhandlingerne, der forlangte de blandt andet, at de kun ville forhandle sammen over for Troels Lund Poulsen. Og man skal huske, Troels Lund, han er jo sådan lidt en æret og frygtet figur på Christiansborg, fordi han kan være en meget barsk og brysk forhandler. Mm. Og der tror jeg, noget af det, du har kunne aflæse der i deres ansigter, da de kom ud, det var også en vis tilfredshed over, at de i hvert fald i egen opfattelse ligesom har stået imod det pres, der er kommet fra Troels Lund, og at de, om ikke har fået en sejr over ham, så i hvert fald det, man kunne kalde en uafgjort.
Lad os lige prøve at gå ind i sådan noget af de her forhandlinger, der var mandag morgen, hvor det sådan gik lidt i hårdknud, og det var der, de kom ud og sagde det her med, at vi får en god løsning i morgen. Efterfølgende så har flere anonyme kilder sagt til BT, at forhandlingerne var, og nu citerer, en bizarre forestilling med masser af børnehavefnider, citat slut. Og flere fortæller, at særligt Liberal Alliances Alex Vanopslagh og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg virkede uforberedt og havde svært ved at forstå de forligstekniske detaljer, som der står. Og Vanopslaghs optræden bliver endda kaldt amatøragtig. En skulle have sagt til BT, at hvis Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance havde haft ordentlige forhandlere, så havde vi været færdige i dag. Lige nu der taler vi med Niels Thulesen Dahl, som er politisk analytiker på Jyllandsposten. Nu er det jo altså ikke urutinerede politikere, Støjberg og Vanopslagh. Hvorfor kommer de her historier om, at de har været uforberedte, og det slet ikke har hængt sammen, og det kunne være færdigt tidligere osv. osv.? Hvorfor kommer de nu?
Ja, altså man skal selvfølgelig ikke udelukke noget af det. Det kan jo også godt være, det er rigtigt. Det vil ikke overraske mig, hvis de ikke har haft alt forlisteknikken fuldstændig klar og præsent, da de har siddet ved det forhandlingsmøde. Men noget af det handler jo selvfølgelig også om, at man efter sådan en forhandling her, der er jo altid sådan et efterspil om, hvem får ligesom aben, hvem får skylden, hvem kommer vi til at udnævne som sejrherre, og den der har tabt. Og det, vi skal huske på, det er jo, at værnepligtsdelen kom til at fylde så meget, det gjorde jo også, at rigtig mange af de andre partier nærmest overhovedet ikke har været omtalt i forbindelse med forsvarsforhandlingerne. Vi har kun talt om spørgsmål om kvindelig værnepligt, Troels Lund på den ene side, Støjberg og Vanopslagh på den anden side. Og det er jo selvfølgelig også irriterende for alle de andre partier, som jo har haft alle mulige forslag med, og mange af dem er blevet gennemført. Men det er på en eller anden måde ikke det, der har fået opmærksomheden. Så jeg tror også, der er sådan noget irritation over, at den her dagsorden om kvindelig værnepligt, at det ligesom er lykkedes de tre partier, som har gået mest op i det, og kapre den.
Lad mig lige sige til lytterne, at der blev afsat 95 milliarder kroner i aftalen, og vi går sådan mere ned i de militære med Andreas Krog, som er forsvarsredaktør på Altinget. Det gør vi klokken 7:20. Og lige nu, der taler vi med Niels Thulesen Dahl, og der taler vi mere sådan om det politiske spil. Niels, hvem kommer egentlig stærkest ud af de her forhandlinger? Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne eller regeringen? Hvem skal have gammel dansk her?
Jamen, jeg omtalte det før som en slags uafgjort. Jeg synes egentlig, at lige præcis det her spørgsmål om kvindelig værnepligt, det er landet så mindeligt, som man nu, i sidste ende landede det så mindeligt, som man nu næsten kunne få det til. Fordi man kan sige, at Troels Lund Poulsen får sin kvindelige værnepligt, den kommer så bare først i 2027. Inger Støjberg og Alex Vanopslagh, de fik nedlagt deres veto, så det kommer ikke i denne valgperiode, og samtidig så fik de fastholdt, at de ligesom er med i det store, brede forsvarsforlig. Så jeg synes, det er svært at sige, at den ene vandt, og den anden tabte. Det var en slags uafgjort. Man kan sige, det der virkelig er mest mærkeligt, det er, at jeg synes, man kunne have set det her kompromis på lang afstand. Altså, det kunne man sådan set have lavet på dag et, hvis parterne havde været villige til at rykke sig derhen på det tidspunkt.
Nu står regeringen jo ret skidt, sådan i hvert fald, hvis man læser meningsmålinger. Så folk begynder jo også at kigge fremad og begynder at tænke over, hvad skal der ske efter et folketingsvalg? Kan det her forløb komme til at betyde noget for det eventuelt samarbejde i den blå blok, eller er alt glemt, når Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt trutter i trompeten og siger, at nu skal der være folketingsvalg?
Der kan ske mange ting inden næste folketingsvalg, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at stemningen i blå blok er dårligere i dag, end den var for 2 måneder siden. Og det er egentlig lidt tankevækkende, fordi dengang Troels Lund blev formand tilbage i november sidste år, der lagde han jo ud med en tale, hvor han ligesom rakte hånden frem til Blå Blok og sagde, at nu skulle forholdet til de blå partier forbedres. Han sagde, at han ville holde møder med alle de blå partiledere osv. Og det er jo også fordi, at Venstre har jo også brug for på en eller anden måde at tænke på, hvad er det, der skal ske med os den dag SVM-regeringen ikke er der længere. Men det forhandlingsforløb her, det har slået nogle skår i den, hvad skal man sige, gryende forbrødring, der måske var i gang. Fordi både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance synes ikke, at de er blevet ordentligt behandlet i det her forhandlingsforløb. Så de er sure på Troels Lund. Troels Lund synes, at de har været irriterende, fordi de har stået så fast på det med kvindelig værnepligt, og det ligesom har overskygget alt andet. Og mange af de andre blå partier synes, det her har været noget underligt noget. Hvorfor kunne man ikke komme til at snakke om noget mere sådan substantielt, hvor skal pengene gå hen i forsvarsforliget? Så man kan sige, der er irritation flere steder rundt, så der er dels sådan i den blå opposition, er der noget, der lige skal snakkes igennem, og så er forholdet mellem Troels Lund og særlig vandomslag altså dårligere, end det har været et stykke tid. Mm.
Tak for analysen, Niels.
Selv tak.
Og Niels Thulesen Dahl er altså politisk analytiker ved Jyllandsposten, og som jeg sagde for et øjeblik siden, klokken 7:20, og vi har nemlig ikke glemt, at det her jo også i høj grad handler om en masse milliarder, der kommer til forsvaret. Der dykker vi ned i de her milliarder, det gør vi sammen med Andreas Krog, som er forsvarsredaktør på Altinget.
Der nørder vi sådan den mere forsvarsmæssige side af det, ikke?
Lige præcis. Mm.
Du lytter til Radio 4.
Det er 1. maj.
Ja.
Det er arbejdernes internationale kampdag.
Yep.
Og jo derfor også en dag, hvor arbejdersange fylder.
Nå, hvor
og
kommer det?
Der kommer en anbefaling her. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at arbejdersange ikke er noget for dem, sådan en politisk. Men jeg har det bare sådan, det her det er en musikalsk anbefaling.
Ah.
Hvis man skal høre en person synge arbejdersange, hvis du spørger mig, så skal det være Erik Paaske.
Ja, men altså. Ja, så da du nævnte, du ville spille det her Erik Paaske musik for 3 kvarter siden, så blev jeg også nødt til at spørge, hvor gammel du er.
Ja.
Og du er sidst i 20'erne.
Ja.
Og ikke sidst i 70'erne.
Nej, desværre. Fordi det skulle være, at jeg har haft lidt mere tid med Erik Paaske. Men altså, det er en mand, jeg holder meget af. Han har lavet en række albums. Der er masser af gode. Han har også lavet et, der hedder Arbejdersange. Min far lærte mig. Og det hører jo med til historien, at Erik Paaske jo faktisk var murer. Så han var jo faktisk arbejder. Han ville gerne være musiker, så han var sådan en, der ved, murer om dagen, spillede til fester og som gårdmusikant om aftenen ved siden af sit job som murer og sådan noget. Senere blev han jo skuespiller, var med i meget legendarisk Kadili Østers og ja, resten af historien.
Okay.
Synes jeg. Men han er også en formidabel sanger, og det er han på sin egen sådan lidt fortællende måde. No. Ikke nogen stor stemme, men alligevel sådan meget udtryksfuld. Og derfor har han altså lavet nogle forskellige albums, som jeg godt kan lide at høre. Og jeg har også hørt det her af arbejdersang, min far lærte mig. Og jeg har faktisk...
Det er altså ikke din far, der lærte dig.
Nej, det hedder album.
Nej, det hedder blander, fordi første gang, du omtalte så tænker jeg, gud, det er da meget sødt at se.
Ja, nej, det har min far ikke lige lært mig. Det har Erik Paaskes far lært, Erik Paaske.
Okay.
Og han har lavet et album, der hedder det. Og jeg har lavet en quiz til dig.
Nå.
Og det er sprængfarligt, det her.
Yes.
Men en gang, der quizzede du mig i højskolesangen, og så skulle jeg synge lidt videre i radioen og sådan noget, og jeg synes, det var svært. Så tænkte jeg,
nu er det payback time.
Nu er det payback time, okay. Ja.
Jeg er ikke så god i arbejdersange.
Nej, men det viser sig nu. Fordi du får ligesom en linje eller en strofe fra et par arbejdersange fra den her skønne plade. Ja, du kan lige varme stemmen op. Og så skal vi ligesom se, om du kan fortsætte teksten.
Ja.
Mm-hmm. Vi starter med en gammel kending. Og forspillet os.
Okay, det er godt.
Når jeg ser et rødt flag smille på en vandrevuddag.
Ja, det er sådan. Det er i hvert fald nogle af de rigtige vokaler.
Jeg er helt blank. Jeg har jo på en eller anden måde, jeg har været journalist i 300 år, så jeg har været til masser af 1. maj.
Vi har også hørt den her til morgen.
Ja.
Men
jamen, var det ikke et point?
På en hvad?
På en blank og hvor fuld.
Hvor frisk.
Hvor frisk dag.
Jo, vil du lige høre det?
På en blank og hvor frisk dag.
Prøv at mærke, hvad han sådan...
Kan jeg høre det sindsomt fortælle? Ja,
du ved, den måde, han sådan ligesom... Han fortæller dig en historie. Ja. Og det gør han altså også, når han synger alle mulige andre sange. Men nu er det arbejdersange i dag.
Yes.
En anden dag,
hvis det var den nemme, så frygter jeg det næste.
Ja, det var det.
Ja, okay.
Nu får du en mere.
Mark for folket, det klinger og gror.
Jeg vil altså heller ikke selv kunne fortsætte det, vil jeg lige sige.
Ja.
Det skal rime på gror.
Jamen, jeg er helt blank. Jeg må jo konstatere, at jeg ikke er en stor arbejdersange kender.
Nej.
Vi er de stærke, de sejrende ord.
Åh ja, det vidste jeg faktisk godt.
Ja, det skal du, det kan du sagtens sige nu.
Ja, men det er ikke.
Danmark for folket.
Danmark for folket, ja. Ja, pinligt.
Jeg vil sige, hvis man lytter med og skal til 1. maj i dag, så er det jo også sådan lige en lille genopfrisker.
Åh ja.
Nå, vi tager den lige en sidste.
Ja.
At leve er at ville.
At leve er at ville.
Flot.
Befri sin ensomhed.
Befri sin ensomhed.
Ja, det var næsten det, jeg sang.
Ja, jeg kunne godt høre det. Du havde den lige på tungen.
Det var skidt.
Nej, det var altså lidt svært. Men i virkeligheden er det også bare alibi for, at jeg kunne få lov til at spille det, jeg ikke påske i radioen. Og som jeg sagde før, hvis man nu ikke synes, arbejdersangen flugter med det, man bryder sig om, så har han også lavet nogle andre. Han har også lavet Hvis jeg var en rig mand. Det
hvis
bedste
jeg var
er det
en rig
bedste.
Mand.
Ja. La-da-di-da-di-da. Den er altså også rigtig god. Den, den plade.
Kan jeg heller ikke.
Den kan man gå ind og høre. Nej, den tager vi en anden dag.
Ja.
Ja. Nå.
Tak for quiz.
Det er 1. maj.
1. maj. Det er 1. maj. Og tak for quiz. Og solen skinner.
Ja.
Og vi skal have nyheder og vejrudsigt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.